Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jedna od najvećih zdravstvenih trilema ove jeseni biće da li imam grip, kijevicu ili COVID-19. Tu su naravno i sva ostala pitanja koja ove nedoumice sa sobom povlače. Zašto sunce nije ubilo koronu? Ko će morati da prime vakcinu protiv gripa? I da li se u Srbiji dešava pravo malo tehnološko čudo, odnosno da li su naši naučnici napravili aktivnu masku, dakle ne onu koja je samo fizička barijera, već masku koja uništava virus. O tome danas pričamo sa profesorkom dr. Draganom Jovanović, pulmologom, doktorom fizičke hemije Vukomanom Jokanovićem, inače naučnim saradnikom Instituta u Vinči, i sa Nedeljkom Todorovićem, meteorologom. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu.
Hvala.
Dragana, pre svega za vas pitanje. Sezona gripa dolazi, a COVID je još tu. E sad, od toga se pravi velika panika, time su nas plašili već zadnjih par meseci. Ali pokazuje se da na Novom Zelandu i dakle na južnoj hemisferi nije bilo mnogo gripa. Dakle, bilo je mnogo manje slučajeva nego što je inače. Da li to znači da su se građani negde zaštitili stanovništvo time što su nosili maske, držali distance, tako da to ne mora da bude tako pogubno kako se nekako najavljuje?
Da, veliki je bio strah, naročito od toga šta će se dešavati ako ljudima oslabi otpornost, ako dobiju grip, i da li će onda COVID infekcija imati odličan teren na kome može da izazove mnogo teže kliničke oblike. Međutim, pokazalo se upravo kao i na Novom Zelandu da u suštini to ne mora da bude tako. Ono što je osnovno, što mi nismo ranije mnogo vodili računa kad su bile infekcije u smislu gripa i drugih virusnih infekcija u hladnim danima, jer je bilo i normalno i da se dobije i da se oporavi čovek. Ovo sa COVID infekcijom je dovelo do toga da su ljudi ipak počeli da se ponašaju drugačije, da više vode računa u kontaktu sa drugima i da ipak se više čuvaju. I samo to nošenje maske u bliskom kontaktu sa drugima, pranje ruku i slično, što je bilo namenjeno u suštini odbrani od COVID-a, prevenciji, to sad utiče normalno i na oboljevanje od gripa. Tako da može da se desi da i kod nas bude manje gripoznih infekcija, odnosno da ljudi lakše prolaze kroz te situacije jer se više čuvaju.
Da, a postoji još jedan faktor, vaša struka pretpostavlja da se jedan svoj virusa može da potiskuje drugi. Dakle, grip je aktivan, na primjer, H3N2, pa onda on opada i počne da raste H1N1 i obrnuto. Da li možemo da pretpostavimo da će tako ponašati i u slučaju COVID-a, da će jedno smenjivati druga, da se neće sudarati?
Pa može tako da se kaže, mada virus gripa i virus COVID-19 su potpuno različiti i u različitom kontekstu, recimo unutar ćelije i izvan ćelije, funkcionišu. Ali može da se desi da se to tako odvija, ali ja bih ipak upozorila da treba voditi jako puno računa. Zašto? Pa zato što i ranije mi znamo kad neko oboli od gripa pa se oporavi, da je onda negde i podložniji drugim infekcijama, da to uopšte nije tako naivno, naročito za starije, za ljude koji imaju neke pridružene bolesti, za ljude koji piju različitu imunosupresivnu terapiju. Iz tih razloga mislim da je neophodna ova opreznost, da i dalje se jako puno vodi računa, prvo o tome preventivnim epidemiološkim merama i drugo o održavanju svog imuniteta. Odgovor za sve bolesti na kraju nađe se ipak u jačini imuniteta individualne osobe.
Nedeljko?
Da, izvolite. Služio bi se
vaša struka doktorku. Počinje da bude jako zanimljiva u svim sferama života, pa evo sad i u medicini, u pandemiji. Dakle, svi naučni, neke istraživanja koronavirusa još ne prepoznaju kako se ono širi zapravo, kako se širi kada nemamo uvid u to da se prenese sa čoveka na čoveka. E sada, tu dolaze u obzir neki drugi faktori, a to su meteorološki faktori. Dakle,
pre svega sunce, pa meteorološki faktor.
Da, sunce, da, ono uslovljava sve drugo, da.
Sunce, naša najbliža zvezda koju mi zovemo sunce, je gospodar života i smrti na zemlji, tako da kažem, pa i na drugim planetama. Znači, to nije, to je već poznato odavno, s tim da određena, kažem, energija sa sunca koja dolazi u različitim delovima sunčeve aktivnosti, mislim na one cikluse sunčeve koji traju, da kažem, u proseku 11 godina, ma se kreće od 9 do 13, ali kažem u proseku 11 godina, ta energija koja dolazi na zemlju nije jednaka, tako da kažem, i ona je promenljiva. Nisu to neke velike promene, ali te male promene igraju važnu ulogu. Ako govorimo sad o ovoj situaciji sa virusima, ne sa COVID-om, nego generalno uopšte sa virusima, kad se pogleda na istorijskih nekih 100-200 godina unazad, pa zapisi kad su bile velike pandemije, epidemije regionalne i tako dalje, vidi se da je u najvećem broju slučajeva, ne kažem uvek, ali u najvećem broju slučajeva su se javljale u minimumu sunčeve aktivnosti. To znači, pošto je poznato da visoke energije koje dolazi, visokofrekventne energije koje dolazi sa sunca, to znači od UV zračenja pa nadalje X, da kažem, pa čak i gama zračenja koje nije sa sunca, izolazi iz dubine kosmosa, ajde da kažemo, znači UV X zračenje koje dolazi na zemlju, najslabije je u takozvanom minimumu sunčeve aktivnosti. Kad je sunce aktivno, kad ima puno tih aktivnih regiona, onda su impulsi te energije mnogo veći i u nekom slučaju mogu da budu i opasne po sav živi svet, uključujući i ljude. Ali, u minimumu sunčeve aktivnosti, kad je energija slaba, to je kad je UV zračenje slabo, a sad imamo upravo takav slučaj od prethodnog ciklusa, pri kraju prethodnog ciklusa i sad na početku ovog ciklusa, to je znači sad smo ušli već skoro u treću godinu, UV zračenje je vrlo slabo, pogotovo onaj UV zračenje, takozvano UVC zračenje koje je bliže energiji do X zračenja u tom delu spektra. Znači, ono je izuzetno slabo. A UV zračenje u tom smislu je faktor regulacije živog sveta, tako kažem, na zemlji. A se posmetraju virusi i slični organizmi, ono je nepovoljno kad su energije veće, a virusi se, da kažem, razmnožavaju, imaju dobru podlogu za život kad je UV zračenje malo, a to se događa upravo posljednje dve godine u minimumu sunčeve aktivnosti. Suprotno tome, im postoje neki organizmi kojim odgovara ona suprotna strana sa velikim visokim energijama, znači zavisi od vrste, tako da kažem, ne samo životinske, nego i biljne vrste. Tu se čovjek nekako, da kažem, ubacio kao glavni faktor koji može da reguliše taj svoj život, međutim, uvek se nađe ovako neki sitan organizam tipa virusa koji mu navodi. Čovjek misli da je gospodar sveta, a nije baš tako. Znači, to se pokazalo u posljednjih godinu dana, da i za, ne kažem, ljudsku eroganciju, ljudsko društvo, koje baš nije sada, ne kažem, uređeno u svetu, to možda se složimo, uvek neki problemi od ratova, pa socijalne politike, tako dalje, da ne dužim to, znači, nađe se neko ko može da navodi ljudskom društvu, a to su u ovom slučaju virusi, a oni se upravo javljaju tim minimuma sunčeve energije sa malim UV zračenjem, koje je u posljednjih možda stotina godina najmanje.
Dragana, mi razumemo kada se UV lampama dezinfikuje operaciona sala. A kako onda ne razumemo, kako lekari ne razumiju da je ovo prirodno UV zračenje, samo da prenesu na plan veći, znači sunce, zemlja, i da je prirodno UV zračenje takođe dezinfekcija atmosfere. Zašto lekari o ovome ne govore? Zašto ne uzimaju u obzir? Ova su već neka znanja koja su potvrđena, koja se znaju u meteorologiji i nekim drugim naukama, međutim medicina u toku pandemije sa njima uopšte ne barata.
Ja ne mogu tačno da odgovorim na ovo pitanje, ali ono što mogu da kažem, a to je da je medicina, kako kažu, egzaktna nauka. Međutim, ja uvek govorim kako u medicini 1-1 nije 2. I mi pokušavamo onako silom prosto da saznate činjenice ili nova saznanja, da uklopimo kao puzzles, da prosto napravimo logiku dešavanja na osnovu prethodnog znanja. I zato je to teško, zato što, kao što vidite, bukvalno medicina se menja tokom godina. Najveće promene su u saznanjima u medicini. I saznanja i o ćelijama, i o načinu funkcionisanja, pa u sklopu toga i o toj atmosferi, odnosno uticaju na čovekovo zdravlje. Vi znate da se sad insistira baš na tim ekološkim pitanjima. Za neke stvari postoje nepobitni podaci, nepobitni dokazi šta je korisno, šta je štetno za ljudsko biće i uopšte za živi svet. Ali ovaj deo koji se tiče, malo da tako kažem, apstraktnijeg pristupa, koji je u stvari potpuno logičan, nemaju lekari prosto u vidu.
Kako napravite tu vezu na neko? Vi komunicirate. Je bio jedan doktor u hitnoj pomoći pre 20 godina, Boga mi je otišao u penziju i on je potpuno razumeo sve ovo, međutim i tada nije nalazio na razumevanje u svom kolektivu.
Pa dobro, on se prvenstveno bavio uticajem vremenskih prilika na zdravlje ljudi, još od ranije, pre neki 60 godina, kažemo, kad je počelo ta spoj medicine i vremenskih prilika u Nemačkoj, je napravljena čitava sistematizacija vremenskih prilika koje su povoljne, nepovoljne za ljudski organizam i tako da je to razrađivano decenijama i to se i kod nas koristi u Srbiji, tako zvani oni upozorenja za, da kažem, bio prognoza, po znacima nadama da je to malo širok pojam, ali da kažemo, postoji znači izvesne kažem, procene koje vremenske prilike su povoljne ili nepovoljne, međutim to je samo meteorološka maska za događanja u pozadini. Znači, nisu meteorološke prilike svakog dana nepovoljne ili povoljne. U 365 dana u godini, sad pričam ovo što se dr. Jack izbravio i normalno neki u okviru meteorologije, ja sam upoznat donekle, nije mi to specijalnost, ali sam upoznat i znam nešto iz te problematike. Znači, nisu u 365 dana u godini. Otprilike 300 dana nije opasno. Da li je to kiša, pljusak, pada pritisak, ne pada pritisak, to su sve male promjene koje ne utiču suštinski. Ali od onih preostalih 50-60 dana veoma su opasne ne meteorološke pojave, nego u pozadini meteoroloških pojava javlja se znači jaka uticaj sunčeve energije, to jest impulsi visokih energija, ono što sam spomenuo malo, i UV zračenje i u X domenu, koje su naročito sredinom ciklusa sunčevog, znači negdje od druge, treće pa do sedme, osme godine ciklusa, veoma značajno zato što u kratkim vremenskim impulsima koji traju po nekoliko minuta ili desetina minuta mogu da naude ljudskom organizmu. Znači to je onaj princip kad magnetno polje remeti, dolazi sa sunca, pa remeti zemaljsko magnetno polje poslije takozvane geomagnetne bure, a kad je to su zakoni elektromagnetizma, pa kad je poremećaj, to jest magnetno polje Zemlje ima tu fluktuaciju, promjenljivost po intenzitetu i po smjeru i tako dalje, ono po zakonu elektromagnetizma indukuje mikrostruje u našem organizmu, znači u svakoj ćeliji, svaka ćelija ima svoj napon tako dalje, ali generalno to je poznato da mikrostruje u srcu, mikrostruje u mozgu reaguju na to na tu promjenu magnetnog polja Zemlje izvan organizma, pa se javljaju te tegobe. A ljudi povezuju, aj neki meteorolozi, povezivali su to strogo sa meteorološkim pojavama, ne znajući da u pozadini stoji upravo ovaj osnovna sila sveta, tako kažem, električna i magnetna sila.
Dakle, neko ko ima neki problem, već tri dana pre promene meteoroloških trpi već uticaj?
Postoji dan iz tih, kako bih rekao, kontrolnih datuma. Znači, na Suncu se dogodi određena eksplozija, sada ne pričam kog intenziteta, ona može u roku nekoliko desetina minuta ili tog dana da ima već efekat, zavisi u kom smeru je sunce usmereno na Zemlju. Ali, pošto sa tim elektromagnetnim zračenjem dolaze i čestična energija, znači takozvani sunčev vetar, znači na elektrisane čestice koje ulaze u atmosferu Zemlje i već posle dva dana i onda ima sistem cirkulacije, to mi zovemo mlazna struja koja u stvari predstavlja taj tok na električni čestica koja polako u spiralnoj nekoj putanji iz stratosfere ulazi u ovu takozvanu troposferu i niže slojeve gde je živi svet, ima svoj uticaj na sve žive organizme pa uključujući i ljude. Znači iz te mlazne struje postoji onaj neposredni uticaj na ljudski organizam koji je dan, dva pre, ne kažem, nailaska promene vremena.
Jasno. Jeste jasno, malo je komplikovano ili vrlo jasno i logično i moram da kažem da Nedeljko na svojim nekim sitnim povredama meri to i apsolutno to radi.
To beležim decenijama, znači da kažem testiram. Pazite, nije to strogo 100%, ali kad imate veliki broj primjera i dobar uzorak, možda se ipak sagleda.
A možda se ne nalazite uvek na mesu gde se to dešava, tako pa, da
dobro,
i to možda bude razlog
i
da ne osjetite.
Tačno, i to je tačno.
Slušajte Rečani Prečitano, 12 sati 16 minuta.
You've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden.
love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turn to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile like a view on a wonderful morning. Eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me? How can love give you more? How can love give me more? Of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me
slušate Rečeno i Prećutano. Jasno je da sve uslove na zemlji diktira sunce. Kada to budemo do kraja razumeli, onda ćemo se nekako drugačije odnositi prema uslovima u kojima živimo. Dragana, iako smo rekli da ne mora da dođe do nekog sudara COVID-a i gripa, ipak vakcinacija je poželjna. I što vi mislite, koliko je naše primarno zdravstvo sada u mogućnosti da deluje kako treba, da te silne redove nekako redukuje, da ih smanji? Ako se bude nastavilo sa redovima sa koronom, pa još i grip, kako to da se reguliše? Šta kaže krizni štab? Šta kažete vi koji niste u tom kriznom štabu?
Ja se nekako nadam samo da će narod opstati i da ćemo proći kroz ovo na neki način koliko toliko dobro. Inače, mislim da je zdravstveni sistem pred pucanjem, da su mnoge stvari, uglavnom skoro sve stvari, pogrešno rađene, da krizni štab ni jednog trenutka nije imao jasan plan. Prvo, to je počelo od toga što nismo imali strategiju. Svaka država ima za dve stvari strategiju, za elementarne nepogode i za epidemije. Mi tu strategiju, taj akcijni plan nismo imali urađen i to znam da prosto trebalo je da bude upravo zadatak jednog od tih članova kriznog štaba koji je predsednik Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i da je to unelo pometnju da su u stvari mnogi lekari, mnoge specijalnosti služili maltene kao kerberi, ne znajući dovoljno da izađu na kraj i ne znajući na kraju, nemajući ni informacije kako treba postupati sa COVID pacijentima, kako ih lečiti. Pa su na neki način jednostavno bili samo čuvari oni koji su oboleli i koji su bili po bolnicama, a najveći teret podneli su u stvari anesteziolozi, pulmolozi, infektolozi. Sa te strane još mnogo drugih kritika bi moglo da se na neki način iznese protiv članova kriznog štaba, međutim vreme će reći svoje. Ali ova sad sledeći atak koji ide, pošto je već dosta devastirano zdravstvo, pošto su mnogi lekari, mnogi anesteziolozi otišli i pošto ljudi ne mogu da trpe toliki pritisak, niti beskonačno, niti neodgovarajući pritisak, bojim se samo da je sada još lošija situacija u samoj organizaciji zdravstvenog sistema i u mogućnostima da se dobro izađe na kraj. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, ogromno opterećenje, ti ljudi nisu bili niti obučeni dovoljno za ovakvu situaciju, a s druge strane, oni su jednostavno usmeravali pacijente. Pa nije samo da su COVID pacijenti da na neki način nisu bili svi uvek zbrinuti kako treba, jer tek posle nekoliko dana od prvih simptoma dolazi sledeće pogoršanje, nego se dešavalo i da mnogi pacijenti nisu mogli da dođu do lekara, a s druge strane, još jedan veliki problem u tome svemu bio je što su oni ljudi koji su bolesni od hroničnih bolesti, koji zahtevaju nekad hitna lečenja, bili maltene skoro potpuno uskraćeni za te usluge. Dakle, imali smo umiranje od COVID-a, ali smo imali umiranje od ovih bolesti od kojih inače ne bi bilo da je moglo da izdrži naša zdravstvena zaštita.
Vi imate dobre ideje kako bi mogla da se reorganizuje malo primarna zdravstvena zaštita, odnosno domovi zdravlja, odnosno oni ljudi koji su sa nekim problemima ispred i domova zdravlja, ne znaju da li je grip, kijevica, COVID.
U svakom slučaju, prvo ono što je po meni upalo u oči, to je da je bio mali broj tih raspoloživih telefona na koje mogu da dobiju telefonske savete za početak. Dakle, to je bilo tako da su se ljudi žalili da po ceo dan telefoniraju, da im je loše i tako dalje. Drugo, čekali su po redovima, mogli su jedni od drugih da se zaraze čekajući na pregled. Dakle, mnogo veći broj telefonskih linija sa obučenim sestrama bio bi apsolutno koristan i prevashodno bi mogao da na neki način utiče da zaista oni koji su teže oboli mogu brže da dođu do lekara, oni koji mogu u kući da ostanu i da se leče, da mogu na taj način da dobiju samo informaciju šta treba da rade. Druga stvar koja je strahovito važna, to je da trebalo bi rasporediti i angažovati te ekipe kućnog lečenja koje bi mogle da u krajnjoj liniji odu do stana, do ovih ljudi koji ne mogu ni da čekaju u redovima, a onda da procene na osnovu par jednostavnih pregleda raspoložive aparature koja je minorna, da li je taj pacijent za bolnicu, da li se pogoršao previše ili može još uvek u kući da se leči. I na taj način bi moglo donekle da se debalansira ovaj pritisak koji postoji. I normalno, jedna sledeća stvar koja stoji, a to je ukoliko već ne postoji dovoljan broj lekara, i ukoliko na kraju nema dovoljno informacije uvek gde su najpotrebniji lekari, sigurno da postoji mogućnost da se angažuju još i druga, da kažem, pomoćna osoblja koja bi mogla sasvim kompetentno da pomažu u tom raspoređivanju pacijenata i isto tako da se analize krvi rade, odnosno brisa i u kućnim uslovima kao što se to radi u drugim zemljama. I da na taj način sprečimo i prenošenje, a omogućimo adekvatno dijagnostikovanje i lečenje sa mnogo manje iscrpljivanja lekarskog kadra koji je pod velikim pritiskom.
Dragana, koliko vas je obradovalo to što posle čitave decenije Torlak opet pravi vakcinu protiv gripa?
Ja se nadam da Torlak ima svu potrebnu aparaturu i da ima kompetentne ljude, jer poslednje ono što znam to je da 2014. je otišla cela ekipa od njih 8 ili 9 koji su zaista nosili rad u Torlaku, pa pretpostavljam da su valjda sad obezbeđeni uslovi i kadar koji bi mogao to da proizvodi kako treba.
Ovaj narod koliko god je, kao i svaki drugi evropski narod, imao neki animozitet prema vakcini i nepoverenje. To se sve dešava zbog 2009. godine kada je ustanovljeno da je neproverena vakcina otišla na tržište. Dakle, savet je primiti vakcinu protiv gripa u situaciji kad imamo COVID baš.
Vakcinu protiv gripa primaju mnogi ljudi i puno njih zaista prolazi sa nekim ili vrlo blagim simptomima gripa ili uopšte bez simptoma, i ona je jako korisna. Drugo je pitanje u ovoj situaciji ko je sve podoban za vakcinu protiv gripa. Ne zna se, niko ne zna da kaže da li će to vakcinisanje protiv gripa pomoći ili jednostavno neće imati uticaja i na oboljevanje i na imunitet prema COVID-u, ali ima nekih stvari koje smo mi pogrešno uradili, pa je donesen pravilnik gde je obavezno vakcinisanje protiv gripa, čak i populacija za koje ne postoji jasan uopšte stav u svetu, odnosno, na primer, ja ističem te ljude jer znam da su oboleli od karcinoma koji se leče imunoterapijom, tu nema nikakvih skoro podataka i da se smatra da tu ne treba nikako insistirati, a ne činiti još obaveznu vakcinaciju protiv gripa, upravo zato što je nemoguće i nema se iskustvo da se proceni kakav će biti interakcija između vakcine protiv gripa i imunoterapije, koja inače sama po sebi imunoterapija dovodi do neželjenih efekata u smislu kao autoimunskih bolesti. S jedne strane, fantastično znači u određenom manjem procentu pacijenata koji se leče, ali s druge strane nosi i neke rizike.
Trudnice?
Za trudnice imat ćete uvek da čujete oprečna mišljenja. Neko će reći da ih treba sve vakcinisati i uglavnom preporučuje se da se vakcinišu. Međutim, sve ove studije koje stoje na američkom sajtu CDC, Centru za zarazne bolesti, ipak pominju da u prva tri meseca nisu sigurni da nema nekih većih neželjenih pojava po trudnicu, pa i po plod. Pa se smatra, recimo, postoje podaci da kad se vakcinišu u prva tri meseca trudnoće, da, na primjer, postoji određen procenat rađanja dece sa malom telesnom masom, dece koje se ranije prevremeno rađaju, dece koje su sklonije kasnije nekim oboljenjima i tako dalje. Dakle, tu ima mnogo lutanja, treba ponuditi vakcinu i ostaviti izbor trudnici, s tim što u prva tri meseca treba biti oprezan jako.
Nedeljko, ćete vi primiti vakcinu? Primate vakcinu protiv gripa?
Nisam nikad primio i mislim da neću, evo, prosto rečeno, ovako s ovog današnjeg ovoga gledišta sadašnjeg.
Da, Dragana, sve više informacija da ljudi koji su imali česte prehlade, jer one su posljedica koronavirusa, da jednostavno pokazuju da su stvorili antitela protiv COVID-a. Dakle, mi sad danas više ne znamo da li je neko zaista bio u kontaktu sa COVID-om ili su ta antitela posljedica čestih drugih koronavirusa koji smo tokom života imali kroz prehlade.
Pa, vi ste tu potpuno u pravu, jer, na primjer, ima negde oko 20 koronavirusa koji kruži već, recimo, par dekada i koji uopšte nisu opasni po čoveka. Neke od tih koronavirusa prenose mačke i tako dalje, a reći ću zašto to potenciram. Tako da, u stvari, moguće je kao i za druge infekcije. Čovek stvori jedan određen imunitet prema sličnim virusima i taj imunitet delom pokrije upravo imunski odgovor prema koronavirusu. I to se sad sve više na neki način i pokazuje kroz različite analize, a ja ću pomenuti jedno, ako kao kuriozitet, meni vrlo simpatično, a to je da su Španci radili u ogromnoj seriji obolelih od koronavirusa analizu i poređenje koji su te karakteristike koje su bile prosto znak da će manje biti često bolesnih i da će imati blaži klinički tok. I jedna od stvari je upravo jako značajno statistički razlika da oni koji imaju mačke mnogo manje oboljevaju od koronavirusa i s druge strane i da ako obole uglavnom mnogo ređe imaju teške kliničke oblike, što je sasvim shvatljivo ako se zna da mačke imaju neke koronaviruse na koje smo mi isto tako imuni, odnosno bezopasni koronavirus. Dakle, ima dokaza da tu negde unakrsni imunitet, to je isto i sa BCG vakcinom. Mi smo područje gde je obavezna vakcinacija i znamo da BCG vakcinacija inače se koristi u lečenju, recimo, tumora mokraćne bešike, malignih tumora. Međutim, ono što postoji kao sličnost, to je isto tako da i taj bacil tuberkuloze jeste intraćelijski, bude u ćeliji kao i koronavirus. I ima nekih podataka da ipak oni koji su vakcinisani protiv tuberkuloze, odnosno BCG, da ipak u dobrom, značajnom procentu dobijaju slabije, manje opasne kliničke oblike. To sve još uvijek čeka definitivne rezultate, to su samo preliminarne analize.
A koliki procenat ljudi kod nas nije vakcinisan, da li znate?
Vrlo mali, pošto je kod nas to zakonom obavezno i odmah posle rođenja i s te strane mi u suštini zašto se i vakcinišemo, pa zato što BCG vakcina pre svega štiti odojčad, malo decu i bebe od teških oblika tuberkuloze, ali ostaje imunitet i za nas donekle, imamo te ćelije sećanja, kako se popularno zovu, i verovatno da to ima negde značaja u svim ovim drugim, da kažem, infekcijama.
Da uporedim broj sada zaraženih od koronavirusa i onih nevakcinisanih.
Da.
To ne znam, to me interesuje.
Da, nažalost, ne radi se toliko sistematično, da kažete, u populaciji prvo to skriniranje, kako se kaže, ti testovi, zatim druga stvar, čak i ti testovi nisu dovoljno pouzdani, nisu dovoljno senzitivni, a s druge strane isto ono što jeste važno, to je da masa ljudi ne odreaguje uopšte stvaranjem bolesti na infekciju koronavirusom i to su ti ljudi koji prave praktično odličan imunitet, odlična antitela i koji ne pokazuju znake bolesti, odnosno nemaju ni problem sa ovom infekcijom. A to se isto ne testira.
A isto tako imamo i ljude koji su negativni na test, na PCR test, a s druge dane, s druge strane umiru od difuznog obostranog zapaljenja pluća.
Jeste.
Ima i takvih
slučaja. Zato što su ti testovi svi nedovoljno specifični i zato što se ne treba oslađati, oni su i nedovoljno senzitivni. Znači, oko 30% testova brisa su negativni, lažno negativni ili lažno pozitivni, čak i to može da bude, ali to mnogo ređe, ali recimo imate ljude koji se više puta testiraju u teškom kliničkom obliku, ne možete da izolujete virus. I tako dalje, tu ima mnogo još stvari koje, znači medicina tu nije savršena, to nije jedan na jedan sve što dobijemo kao rezultat.
Kao i u meteorologiji, mnogo neizvestnih još događanja ima.
We'll walk those streets together. Oh, it really was my pleasure. Oh, your beauty is so fine. Really turns my mind and steals my breath away. I'm crazy and you know it.
Atelje 212 prikazuje
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš Atelje 212.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo, iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori, iz života i seljenika. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Slušajte, rečeno je prećutano. E, sada malo o maskama, moramo da kažemo nešto vrlo važno. Dakle, do masovne vakcinacije, kažu iz stručnog štaba, proći će godine. Dakle, maske ostaju kao najosnovnija mera zaštite, a u proizvodnji maske u Srbiji se dešava zaista pravo malo tehnološko čudo. Naši naučnici napravili su aktivnu masku, ne onu koja je fizička barijera, samo već masku koja uništava virus i druge patogene sa kojima dolazimo u kontakt. O tome nam govori njen izumitelj, doktor fizičke hemije i naučni savjetnik Institutu Vinči, Vukoman Jokanović.
Od virusa može da nas zaštiti samo nešto što bi moglo aktivno da funkcioniše u odnosu na virus. Dakle, aktivne maske, razvoj aktivnih sredstava za ličnu zaštitu, posebno ljekara i medicinskog osoblja, koji su po prirodi svoga posla nalaze se u takvim sredinama, u virulentnim sredinama. Oni moraju da imaju aktivnu zaštitu, aktivna zaštita podrazumijeva filtere koji imaju aktivno dejstvo u odnosu na virus, na bakterije, na sve vrste patogena. Takva jedna maska kao što je maska koja sadrži u sebi filter Albo Nano Silver, tako smo ga nazvali uslovno, prosto da bi bila prepoznatljiv, sadrži u sebi nanočestice srebra koje su impregnirane i imobilisane unutar samoga platna. Po dubini toga platna nalazi se koncentracija koja se broji milijardama čestica nanosrebra, koje su veličine koja je nekoliko puta ili desetinu puta manja od virusa, što je idealna veličina, i one, te nanočestice su ubitačne u odnosu na virus, zato one ga napadaju na više planova. S jedne strane, one djeluju na njihove kod COVID-a ove izrasline koje, ili šiljke, ajde, ne znam ja tako uslovno da nazovemo, to su dijelovi koji otvaraju ćelije. Dakle, dovoljno je samo jedna stvar da se desi, da u stvari djelujući na te njihove šiljke koji oni otvaraju ćelije, da promijene njihovu geometrijsku formu usred kemijske reakcije koja se događa u kontaktu, da u stvari virus više ne može ništa da uradi, ali naravno u nekom daljem toku događaja oni ga i ubijaju.
Dakle, imamo maske koje ubijaju virus.
Da, to ćemo i praktično dokazati vrlo brzo. Na bakterijama su napravljeni testovi koji pokazuju izuzetne svojstva ovih maski, zato što u testovima na bakterijama i urađenim u sertifikovanoj laboratoriji za lijekove i za hranu pokazalo se da nijedna bakterija ne može da preživi na ovome filteru. A ovaj zaključak da ubija virus izvodi se iz eksperimenata brojnih koji su rađeni na virusu HIV virusu sa nanosrebrom u tečnom rastvoru, gdje je pokazana izuzetna efikasnost nanosrebra, i to je poznato opšte u literaturi. Brojni radovi su objavljeni koji pokazuju efikasnost nanosrebra, to je najefikasnije sredstvo sa stanovišta ubijanja bilo koje vrste patogena, bakterija, gljivica, virusa itd. Tako da suštinski jedino pravo zaštitno sredstvo je ono koje vas aktivno štiti, dakle ono gdje vi ne zavisite od nekog drugog ko se nalazi u vašoj blizini. Da li ne nosi masku, da li ima virus, vi o tome ne možete da razmišljate, vi u stvari morate da se zaštitite na pravi način, tako da u stvari zaštićeni ste ne samo štiteći druge, nego ste zaštićeni i sami time što imate nešto što vas štiti od druge.
I sada dolazimo do ključnog momenta, a to je da znamo već da se koristi nanosrebro u tečnoj formi, ali ono jednostavno može da bude vrlo opasno zbog toga što ne znamo koja količina se nagomilava kroz taj rastvor nanosrebra koji danas kupujemo u apotekama, možemo da ga prsamo koliko hoćemo, a nismo ni svesni da to može da bude opasno. Ono što vi nudite jeste imobilisana čestica nanosrebra koja nije opasna za razliku od ove koja je mobilna u rastvoru.
Tako je. Mobilne nanočestice su opasne, nanosrebra, zato što čak i drugih nekih elemenata, ne samo srebra, zato što one, kao što ubijaju bakterije, scenarij koji se odvija u kontaktu sa ćelijama ima velike sličnosti, one djeluju na alveole, djeluju na ćelije jetre, i u stvari taj scenario jeste takav što se oštećuju njihove membrane, oštećuju njihove mitokondrije koje u stvari su energetski izvori koji omogućuju razmjenu materija kod ćelija, dakle unos materija unutar ćelije i izbacivanje nusprodukata izvan ćelije, dakle djeluju na DNK, djeluju na njenu mašineriju, dakle vrlo sličan scenario je kao i kod bakterija, tako da kod unosa, pogotovo nekih koncentracija koje nisu dobro definisane, a ovo je vrlo opasno, ako ne znam nija, vi stalno prskate, vi ne znate u što stvari ni koliko ste naprskali, i pogotovo prskanje se to odvija vrlo često i sa unutrašnje i sa vanjske strane, dakle vrlo je opasno mobilno sredstvo, tako da suština ovoga inovacije jeste u tome, ne da je napravljeno nanosrebro, nanosrebro mnogi znaju da prave, nego da je napravljeno nanosrebro unutar samoga platna i da je ono nepokretno, imobilisano i ono apsolutno vas štiti, zdravstveno je bezbjedno.
Rekli ste da su te maske neophodne lekarima, pre svega i ljudima koji rade u bolnicama, međutim, važne su i za sve nas. Dakle, da li će ih biti u prodaji u domaćim apotekama, koliko će koštati i koliki je rok trajanja?
Maske će se pojaviti, već su napravljene prve serije maske i one čekaju da se pojave. Nude se apotekama, nude se i medicinskim ustanovama, to su kao prvi neki poslovni subjekti koji bi trebali da obezbijede takve maske. Moja firma i inovacijona firma Albos iz Beograda, ona će se baviti proizvodnjom filtera, proizvodnjom maski u izuzetno modernom dizajnu, bavit će se firma Purple Design i Real S firme. One se u stvari na tržištu praviti te maske i plasirati te maske i to će biti jedine maske sad za sada koje nose takve filtere i koje garantuju s jedne strane ono što je izuzetno bitno, bezbjednost onoga ko nosi od samoga nanosrebra i s druge strane efikasnost u odnosu na bakterije i na viruse. Dakle, na to da vas štiti na aktivan način.
Polako kreće sezona gripa, da li nas te maske štite i od virusa gripa?
Da, one štite od svih patogena, dakle čak i od gljivica. Nanosrebro je nevjerovatno, ako ga pravilno koristite, ono ima nevjerovatno dobra svojstva i u ovom smislu ono je izuzetno dobar agens koji u stvari štiti vas praktično svega onoga što u nekom smislu biološko može da vas ugrozi. Dakle, ono vas štiti od svih bioloških agenasa koji se mogu pojaviti, čak je pretpostavljan čak i od alergena, koji se mogu pojaviti, ne znam, nija kao unutar datog prostora. One neće biti skupe, bit će reda veličina 1000 dinara, ali jedna takva maska najmanje ima trajnost 2 mjeseca, najmanje kad bi je svaki dan stalno nosili, kad bi je najmanje 10 pranja i poslije 10 pranja, poslije 3 mjeseca čak, maske koje sam ja nosio, filtere sam skidao i testirao na bakterije i one su izuzetno efikasne još uvijek na bakterije u koncentracijama. Ako se u 1 cm3 nalazi 1000 bakterija, oni vas i poslije 2 mjeseca aktivno štite od njih. To ćemo i na virusima da provjerimo.
Kada će te maske biti u prodaji?
Maske mogu da budu u prodaji praktično odmah. One se već nude apotekama. Ne znam sad kojom će brzinom to ići. To naravno ne zavisi od mene. Ovaj proizvod ne bih nazvao ni samo komercijalnim proizvodom. On je izuzetno komercijalan. Ali on je iznad svega, on je koristan.
Sve češće govorimo o nanočesticama i o njima kao nekoj budućnosti u medicini, a zaboravljamo nekako da podsjetimo da su nanočestice čestice koje gube neka elementarna svojstva metala od čiji su deo i postaju vrlo opasne i rizične i nepredvidljive u ljudskom telu u kombinaciji sa drugim, da kažem, hemijskim elementima.
Nanočestice reaguju sasvim drugačije od samoga metala kome pripadaju. Ovdje se radi o nanočesticama srebra. Dakle, one imaju i dodatna svojstva koja nema metal kao srebro. One imaju mnogo veću hemijsku aktivnost i mnogo veću biološku aktivnost. I tu je sad nastaje problem. Zato što interaguju sa DNK, a to samim tim znači da mogu da budu ubitačne za cijeli ljudskog organizma. Od koncentracije nanočestica koje smo primili zavisi koliko se takvih čestica duže u cijelije. Dakle, zbog toga, ne znam, nije jako je teško odrediti koja je to koncentracija kritična za određenu vrstu nanočestica. Samo nanočestice gvožđa pokazalo se na nekim eksperimentima da u stvari nisu toliko toksične kao ove sve druge čestice, zato što organizam samim prirodnim putem lako se izbori sa njima. Dakle, nanočestice srebra posjeduju najveću efikasnost sa stanovišta ubijanja ne samo virusa, bakterije i tako dalje, nego i kad bi bili u kontaktu sa ćelijama ljudskog organizma, istu tu efikasnost one pokazuju i sa takvim ćelijama.
Zašto je onda nama dostupno srebro u tom tečnom rastvoru, odnosno sa nanočesticama, da kupujemo koliko mi želimo i da koristimo kako želimo, a svakako može da kupi svako to danas u apoteci?
Ja mislim da je to jako pogrešno i da u stvari to je nešto što ne bi smjelo da bude praksa. Sa koncentracijama mora se biti jako oprezan sa vremenom doziranja, jako oprezan sa količinom, jako oprezan. Dakle, to nije u redu.
Eto, čuli smo Vukomana Jokanovića koji je sa ekipom svojih kolega naučnika napravio ovu masku. A kako se vama čini, samo kratko, Dragana, ja biste je nosili?
Bih vrlo rado. Izuzetno dobro ako je toliko efikasna, a izgleda da jest.
No da, nauka čini svoje, napredak. Pohvalno, pohvalno.
Da. Nauka se na kraju svede na najjednostavnije stvari, Dragana. Imunitet je i dalje neka nepoznanica i mnogi lekari nam kažu samo pojačate svoj imunitet vitaminima i oligoelementima i mineralima. To je ono što najbolje i što najviše možete učiniti za svoje zdravlje. Jeste li vi na tom stanovištu?
Donekle jesam. Naime, ono što je važno za čoveka to je da funkcioniše izbalansirano fizički i psihički. Tako da, na primjer, zato je ono zatvaranje bilo jako pogubno za mnoge ljude, zato što naši hormoni, ceo naš sistem u suštini funkcioniše zavisno i od okoline. Dakle, što više šetnje, normalnog boravka na otvorenom vazduhu, a što se tiče tih svih oligoelemenata i vitamina, to je jako značajno. Samo treba biti oprezan da čovek ne unosi ogromne količine i da ne unosi puno tih preparata jer opterećuju jetru, sve prolazi kroz jetru, tako da imate neke slučajeve da su ljudi previše revnosni, pa onda imaju toksične oštećenja jetre. E sad, s druge strane, ono što je jako ključno da svi znaju i uvek to preporučujemo, to je u suštini da postoji par vitamina koji su nama neophodni i koji su deficitarni kod nas. Vitamin D, koji ne predstavlja samo vitamin koji mi znamo da je bitan za kosti. To je u stvari supstanca koja je potrebna svakoj ćeliji da bi normalno funkcionisala. Izuzetno je važno u razvoju bolesti, u sprečavanju razvoja bolesti, tako da je to jedna od osnovnih stvari koje treba redovno koristiti, jer bukvalno u našoj populaciji je značajno snižena. Isto tako selen, koga nema u našem, da kažem, u našem tlu, i također jako je važno sad u vreme korone da se koristi tablete cinka, helatiranog po mogućstvu. Pored toga, C vitamin u malo većim količinama opet ne treba preterivati, 1000 mg sasvim dovoljno, i normalno unositi normalne sastojke ishrane koji su raznovrsni koliko je to moguće. Ima još jedna stvar koja je jako bitna. Konstatovano je da ljudi koji unose svakog dana nešto zeleno od povrća, da ti ljudi praktično uspevaju da poprave sva ona oštećenja DNK našeg naslednog materijala i da ta zelena, u stvari biljka, utiče na reparativne enzime. I to je jako važno znati. To bi ukratko bilo.
Dobro, znači to je spanać, luk, mladi.
Uvek nešto zeleno, pošto pomaže.
Zelena salata, sve to, da.
Tako je.
Dobro. Nedeljko, molim vas, samo kratko da kažemo, jer smo pričali o suncu i UV zračenju. Dakle, kod nas se stalno govori o indeksu UV zračenja. Indeks UV zračenja nije što i UV zračenje. To su potpuno dve različite stvari. Pokušajte za 2 do 3 minuta da nam razjasnite kako pogrešno razumevamo informacije koje nam dolaze sa medija.
Sunce u onom svom delu elektromagnetnog spektra ima jedan segment, tako da kažem, talasni dežurnalni frekvencija koji se zove ultraljubičasto zračenje. Napomenuo sam, u minimumu sunčeve aktivnosti to je te frekvencije, to je količina te energije koja dolazi je vrlo mala, u sredini ciklusa je vrlo velika. Meteorolozi, a i neki drugi saradnici, tako da kažem, konstruisali su izračunatu vrednost takozvanog UV indeksa, ultraljubičastog zračenja, ali koje zavisi od geografske širine, znači na ekvatoru je jače, više, na polu manje. Nadmorske visine, u nižim delovima je manji indeks vrednost, na planinama je više. I tako dalje, godišnje doba, dan, noć, oblačno, neoblačno. U suštini, svodi se na to da UV indeks pokazuje samo prozračnost atmosfere u uslovima postojećeg UV zračenja koje dolazi sa sunca, koje opet ima svoju promenljivost, ali ne iz dana u dan, Znači, to su sve približne vrednosti. To znači u nekih 7 dana UV zračenje je jednako. Ne govorim sad da li je visoko ili nisko. A možda bude oblačno, možda bude sunčano. Dobro, ne, i ne igra suštinsku
da li ulogu. Neko u Srbiji meri jačinu UV zračenja?
Ne, konkretno ne.
Meni da li iko u Srbiji saopštava jačinu UV zračenja? Da li i jedan medij u Srbiji saopštava jačinu UV zračenja?
Ne, treba da se gledaju sajtovi NASA i ESA gde postoje takvi podaci.
Dakle, mi imamo dezinformaciju.
Pa mi govorimo nepotpuno informacije.
Nepotpuno informacije što može da nas skloni sa sunca i onda kada je UV zračenje jako nisko i kada treba da budemo na suncu, jer će da bude visok UV indeks, a on zapravo uopšte ne govori o jačini zračenja.
Tačno, znači u ovoj posle, rekao sam, posljednje 2 do 3 godine UV zračenje je vrlo slabo i treba iskoristiti izlazak na sunce da bi se primila ta doza UV zračenja koja opet stvara D vitamine i utiče na imunitet i tako dalje. Druga je priča, kad je sunce aktivno u sredinom ciklusa, onda treba ograničiti, da kažem, boravak na suncu zbog UV zračenja, ali pre svega treba ograničiti izlazak na sunce zbog efekta infracrvenog zračenja koje sagoreva kožu, tako da kažem,
jasno,
greje.
Ali nekako da završimo, da je UV zračenje zapravo nešto što nam ukazuje na propustljivost atmosfere za UV zrake, a ne jačina UV zraka.
Upravo tako, UV indeks je samo pokazatelj prozračnosti, propustljivosti atmosfere za UV zračenje. Da li je malo, da li je veliko?
Tako je. Hvala, a malo je. To smo rekli da se ne vraćamo, sad je jako malo i treba što više biti na suncu. Hvala puno. Danas su sa nama bili Dragana Jovanović, profesorka, pulmolog. Sa nama je danas bio i Veljko Todorović, a meteorolog, svakako prognostičar, a sa nama je kroz prilog koji je snimljen bio i doktor fizičke hemije Vukoman Jokanović. Da, negde su mi pobegli papiri, gde su mi napisana ta imena. Svakako, hvala vam puno na emisiji koju ste nam dali, na značajnim informacijama, i kad sve to povežemo, nekako možemo bolje da sagledamo situaciju i da se koliko toliko zaštitimo od svega. Hvala još jednom.
Hvala vam. It's just a room.